Hemelse Vader, ons is so dankbaar om in hierdie aand weer by mekaar te kan wees. Dankbaar dat U ons geseën en gespaar het en dat ons lewens gesondheid het en dat ons hier byeen kan kom. Dankie dat die Heilige Gees in ons harte die begeerte werk om in Jesus se naam te kan vergader. Dankie vir die wonderlike woord. U woord wat weliswaar in 'n sekere opsig 'n antieke boek is, wat meer as 2000 jaar oud is, maar wat net so vars en nuut en aktueel is, as die dag toe dit geskryf is. Ek herinner my aan een van ons ou dominees, wat seker al in die hemel is, wat by geleentheid gesê het, die woord van die Here is varser as môre se koerant. En dit is so waar, Here, want U het ook in U profetiese woord, het U vir ons die toekoms kom uitlê, U het dit aan ons kom openbaar, in soverre U wil hê ons moet weet. En dit wat U nie wil hê ons moet weet nie, het U aan ons nie geopenbaar nie, U het dit vir ons weggesteek, en dit is in U hande, Here. Ons is rustig, ons is so dankbaar, dat ons kinders van U sorg kan wees, en dat ons vanaand ook kan weet, God is altyd in beheer, al blaak die hel van woede, al is hierdie wêreld vanaand hoe deur mekaar, al gebeur daar watse dinge rondom ons, dan is dit alles maar stemme van die Here, en dinge wat U in U woord geopenbaar het, wat in die laaste dae sal gebeur, dit sien ons in vervulling gaan. En Here, ons wil bid dat U ook dan die gedeelte wat ons vanaand behandel, ryklik sal seën in ons harte, dat U dit vir ons sal kom oopbreek, en dat ons met blydskap in ons harte in hierdie aand na ons huise sal gaan, en dat ons die woord ook met ander mense sal gaan deel, en dat daar 'n opgewondenheid in ons harte sal wees, omdat ons weet die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat homself in die Bybel aan ons openbaar, is die ware en lewende God. Ons aanbid U daarvoor in die kosbare en wonderlike naam van ons Here Jesus Christus met dankbare harte. Amen. U vind dan ons skriflesing vanaand in Openbaring hoofstuk 18. Ons lees van vers 1 af saam. En na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag. En die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duivels, en 'n versamelplek van allerhande onrein geeste, en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn, van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het, deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê, en van haar pla mag ontvang nie. Want haar sondes ryk tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Vergeld haar, soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit haar vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Namate sy haarself verheerlik het, en weelderig geleef het, na die mate moet julle haar pynig en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê, ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger, en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. En die konings van die aarde wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar wee klaag, wanneer hulle die rook van haar verbranding sien, terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging en sê, Wee, wee jou, o groot stad Babylon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom. En die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie. Koopware van goud en silwer en edelgesteente en perels en fyn linne en purper en sy en skarlaken en allerhande geurige hout en allerhande voorwerpe van ivoor en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer. En kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fyn meel en koring en groot vee en skape en van perde en waans en slawe en mense siele. En die vrugte wat jou siel begeer het van jou gewyk. En al die blinkende en skitterende dinge het van jou gewyk en jy sal dit nooit weer kry nie. Die handelaars in hierdie dinge, wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe en sê, wee, wee, die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteente en perels, omdat in een uur soveel rykdom verwoes is. En elke stuurman en die hele menigte op die skepe en die matroose en almal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien en gesê, watter stad is soos die groot stad? En hulle het stof op hulle hoofde gegooi en onder geween en weeklaag uitgeroep en gesê, wee, wee die groot stad waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het, want dit is in een uur verwoes. Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. En een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meelsteen en dit in die see gegooi en gesê, so, met 'n vaart sal Babylon die groot stad neergegooi word en nooit meer gevind word nie. En die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en bassynblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie. En geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie. En die geluid van die meel sal nooit meer in jou gehoor word nie. En die lig van 'n lamp sal nooit meer in jou skyn nie. Die stem van 'n bruidegom en 'n bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie. Want jou handelaars was die grootes van die aarde. Want deur jou towery is al die nasies verlei. En die bloed van die profete en heiliges is in haar gevind en van almal wat op die aarde gedood is. En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja. En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê, Prys onse God, al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam, en hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God, en ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het, aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Wat 'n aangrypende, wonderlike gedeelte wat ons vanaand saam gelees het. Ek wil graag die woord aan u bedien vanuit hierdie gedeelte onder die tema die einde van die wêreld. Nou, ons hoor nogal die term baie in die wandelgange in die algemeen waar ons elke dag leef en beweeg. Baie mense praat van die einde van die wêreld. En weet jy, as die meeste mense hierdie term gebruik, die einde van die wêreld, dan dink hulle aan die planeet wat gaan verbrand, en hulle dink aan die hemelliggame wat uit hulle plekke gaan versit, en hulle dink in terme van die aardverwarming en hoe dit na die einde van die wêreld lei, en al die dinge. As die Here in sy woord in Openbaring 18 die val van Babylon aan ons beskrywe, dan is dit hoe God die bose wêreldsisteem, wat hom van die begin af opponeer, en wat God se groot vyand is, tot 'n einde gaan bring, en gaan vernietig, en uit alle mense en alle lewende wesens se geheue gaan verwyder, soos wat ons het vanaand hier gelees het. As 'n mens kyk na die woord van die Here en jy gaan daar na Genesis 1 toe, dan sien 'n mens in die begin het God alles goed geskape. Elke keer nadat die Here iets geskep het, dan het hy self daarna gekyk en dan het hy gesê en dit was goed. Die Here het hierdie skepping volmaak geskape, 'n wonderlike skepping. 'n wonderlike natuur met 'n algeheel wonderlike natuur skoon. Die diereryk, die planteryk, die sterreliggame, die planete, die aarde met alles wat op die aarde is, sy atmosfeer, sy suurstof, sy water, die son wat in die dag opkom en lig gee, die maan in die nag wat eintlik ligdraers is van die lig wat God voor hulle geskep het, né? Die woord is baie duidelik daaroor. Dit alles getuig van die heerlikheid van God. Toe God uiteindelik die mens geskep het, en hy kyk na die mens, toe staan daar nie en dit was goed nie. Toe staan daar en dit was baie goed. Na sy beeld het hy die mens geskape, en dit was baie goed. En die Here God kom stel die mens voor 'n toets van gehoorsaamheid deur die boom in die middel van die tuin. En hy sê vir die mens, van alles mag julle eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag julle nie eet nie. Die dag as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. En ons ken die hartseer uitkoms van Adam wat willens en wetens daardie vrug by Eva geneem het en teen sy beter wete in en teen die duidelike opdrag wat God hom gegee het daardie vrug geëet het. En daardeur is die ganse skepping aan die vloek van die sondeval onderwerp. Ook Genesis sê dit. En nou skryf die apostel Paulus in Romeine 8, hy sê, die hele skepping sien met reikhalsende verlange daarna uit, dat die kinders van God openbaar gemaak moet word, Dit praat van die wederkoms, as Jesus saam met sy heiliges tot op die Olyfberg kom, volgens Sagaria 14 en Openbaring 19 vers 11. Hoekom sou die hele skepping met reikhalsende verlange uitsien na die wederkoms van Jesus? Want by die wederkoms van Jesus, Openbaring 18 en 19, gaan Jesus die vloek tot een einde bring. Hy gaan die vloek vernietig, wat as gevolg van sonde oor alles kom hang het. En van daar die dag af dat Adam in sonde geval en die ganse mensdom in sonde gedompel het, het die mens te doen met vyande, vooral drie geestelike vyande. Die eerste vyand is natuurlik die duivel self, die duivel wat God en Godse wil in ons levens op alle rande en alle denkbare maniere probeer teewerk. As God wil hê ons moet gelukkig wees, sal die duivel alles in sy vermoë doen om ons die ongelukkigste mense op aarde te maak. Weet dit vanaand. As God wil hê ons moet hom dien met ons hart en met ons siel en ons verstand en lief hê, sal die duivel alles in sy vermoë doen om ook dit in ons lewens te verwoes. Hy is 'n verskriklike vyand. Hy gebruik elke moontlike denkbare middel wat hy in sy beskikking het, om die mooi wat God vir ons wil gee, en die mooi wat God vir ons tot ons beskikking het, van ons te steel. Die Here Jesus het gesê, hy het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Paulus het gesê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek. Wie kan hy verslind? Nie aan wie kan hy ruik en aan wie kan hy proe en aan wie kan hy lek nie. Hy wil verslind, hy wil verwoes en hy is daagliks met sy verwoestingswerk besig. O, wat 'n verskriklike, verskriklike vyand waarmee ons te doen het. Maar weet jy, hy gebruik ook die wêreld. Daar die bose systeem wat hy geskep het, wat hy in die lewe geroep, is 'n onsigbare systeem. 'N Mens kan nie eintlik die wêreld sien nie. Ja, jy kan wel die uitvloeisels van die wêreld sien, met al sy blink en met al sy aanloklikhede en met alles wat so lekker lyk en wat alles wat so aantreklik lyk vir 'n mens. Dit kan jy wel eens waar sien. Maar die duivel gebruik elke dag deur al die eeue heen die wêreld met al sy aantreklikhede om mense van God af weg te lok en weg te trek. Mag ek maar sê, die groot stad in Amerika, Las Vegas, is vir my 'n toonbeeld van die wêreld. Alles wat daar die stad aan mense bied, wat goddeloos is, wat teen die wil van God indruis. Al die blink, al die mooi, weet jy, as ek hierdie Openbaring 18 lees, en ek sien hoe die koophandelaars van die wêreld met haar handel gedryf het, en die blink, en die mooi, en die aantreklikheid, en die aanloklikheid, waarmee sy die bewoners van die aarde mislei het, dan sien ek in my gedagtes so ietsie van Las Vegas, daar die groot stad, waar sonde en ongeregtigheid hand omkeer seevier, elke dag. Dis 'n toonbeeld van die wêreld. En dan is daar iets binne in u en my, wat ook 'n vyand is, waarmee ons rekening moet hou, en dis natuurlik die vlees. Die wêreld en die vlees het 'n aantrekking tot mekaar. Nou, die vlees is die ou sondige natuur, waarvan ons ongelukkig nooit geheel en al verlos word terwyl ons op aarde is nie, maar waarteen ons moet veg en wat ons gedurig moet kruisig en wat ons gedurig moet doodmaak. En dis die enigste raad wat die woord het met die vlees, is die vlees moet voortdurend gekruisig word met al sy begeerlikhede. Want as ons dit nie doen nie, dan vind ons dat op 'n mooi dag, dan kom die wêreld met die aanloklikheid en skielik begin die vlees hier binne in my te tril en die vlees wil agter die wêreld aan hardloop en die vlees wil graag gaan doen wat die wêreld aanbied. Vanaand kom ons by die punt waar God 'n einde maak aan hierdie vyande, in besonder die wêreld. Wat die woord natuurlik Babylon noem, nê? Nou ons het verlede Sondag aand stil gestaan. Ek weet nie hoe jy dit reg gekry het om verlede Sondag aand aan my te luister nie, want ek het so siek gevoel en ek het my regtig deur die boodskap moes dra. Maar vanaand is daar weer nuwe energie en dis vir my heerlik om weet ek kan aangaan. Verlede Sondag aand het ons gekom by die gedeelte waar die woord van die Here gepraat het oor die val van godsdienstige Babylon. Daardie godsdienstige stelsel wat op geestelike gebied mense wil verlei en verlok om van die Here afvallig te raak. Vanaand kom ons by politieke en ekonomiese Babylon, die wêreldstelsel wat die duiwel gebruik om mense te verlei. Kyk net weer in hoofstuk 18 vers 1. Na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag. En die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hierdie magtige groot engel wat die hele aarde met sy heerlikheid verlig, maak 'n geweldige aankondiging. Hy sê in vers 2, geval, geval, dit staan in die verlede tyd. So seker gaan dit gebeur, dat die Here dit in die verlede tyd laat opteken, het die groot Babylon. Die Griekse woord hier beteken om geheel en al verwoes te word, om dood neer te slaan, om iets wat staande is tot 'n skielike val te bring. Dit dui op iets se einde, dit dui op iets se vernietiging. En so seker as wat u en ek vanaand in hierdie kerkgebou bymekaar is, en so seker as wat ons vanaand lewe, so seker kom die dag, wanneer Jesus die boekrol uit Vader se regterhand gaan neem, en daar die seels een vir een gaan oopbreek, en daardeur die val van Babylon, soos wat dit hier beskrywe word, gaan teweegbring. So seker, as wat ons dit vanaand gelees het. Kom ons kyk in hierdie gedeelte, wat se redes die Here vir ons gee vir die verwoesting van Babylon? Kyk wat sê vers 2. Hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon en dit het geword 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. Omdat hierdie wêreld al die bose geeste van die duiwel gehuisves het, om mense op aarde te mislei en te verlei en van God af weg te trek en te steel en te slag en te verwoes in mense se lewens, daarom kom sy in die eerste plek tot 'n val. Daarom kom die dag van die Here dat hy 'n einde gaan bring aan haar bestaan. As ons kyk na vers 3a, dan sien ons, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Wat doen die wêreld vanaand? Die wêreld is besig om die mensdom te deurdrink met immoraliteit. Op elke gebied. As 'n mens net kyk wat in die wêreld op finansiële gebied gebeur. As 'n mens net kyk wat in ons eie land gebeur, die verskriklike immoraliteit wat op finansiële gebied aan die gang is. Die verskriklike dinge, hoe mense biljoene der biljoene rande en dollars verduister en op verkeerde maniere gebruik en in hulle eie sakke steek in. Ag, ons weet waarvan ek praat. Hier staan dit. Die nasies het gedrink van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Die wêreld het immoreel geraak. Mense het nie meer, as u kyk, hoe min mense is daar op aarde oor wat besigheid met integriteit doen. Dis vir my so wonderlik as jy by iemand kom en jy hoor hy sê vir jou, weet jy wat, al moet ek brood eet, al moet ek arm wees, ek weier om op immorele manier besigheid te doen. Ek weier om geld onder die tafel deur te gee om kontrakte te kry. Dis wat hier staan. Dis waarmee die wêreld vanaand besig is. Dis hoe die wêreld vanaand miljoene mense agter materialisme aanlok en aantrek. En daar's net een ding, mense gee nie om hoe hulle ryk word nie, solank hulle ryk word. Die Here gaan dit tot 'n einde bring. Wat is materialisme? Materialisme is 'n lewensbeskouing dat materie die begin en die einde van alles is. Geld en stoffelike dinge. Dis die verafgoding van stoffelike dinge, die aanbidding van materie, van geld en van besittings en van al die dinge. En weet jy, as jy kyk na vers 3b, daar staan, en die konings van die aarde het met haar gehoereer en die handelaars van die aarde het ryk geword deur die mag van haar weelderigheid, dan sien jy baie duidelik, God haat materialisme. Dis nie vir die Here aanvaarbaar dat materie en stoffelike dinge aanbid word nie. En u sal met my saamstem, die wêreld waarin ons vanaand leef, is deur en deur verrot van materialisme. Dis 'n verskriklike plek waarin ons ons bevind. En daarom is ons, glo ek, nie baie ver van hierdie laaste oordeel waar Babylon tot 'n val gebring gaan word nie. Die volgende rede wat die Here gee vir haar einde is omdat haar sonde strek tot aan die hemel. Die maat van Babylonse sonde is besig om soveel te word, dat dit aan die hemel raak waar God woon. Dit sê vers 5 vir ons. Verder sê vers 7, sy is vervul met trots en arrogantie. Hoe trots en hoe arrogant is die wêreld nie vanaand nie. Hoe selfvoldaan is die wêreld nie vanaand nie. Kyk wat sê vers 7. Namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na die mate moet jy haar pynig en droefheid aandoen. Omdat sy in haar hart sê, ek sit as koningin en is geen weduwee nie en droefheid sal ek nooit sien nie. Dit lyk of ons koerant lees. So aktueel is dit. Vandag se koerant. Hierdie wêreld glo nie in God nie. Hierdie wêreld glo nie dat daar 'n einde gaan kom aan al hierdie weelderigheid en oneerlike weelderigheid. Dis eintlik maar die kruks en die aanbidding van weelderigheid nie. Dis waaroor materialisme gaan. Hierdie wêreld dink dis vir altyd. Dis vir ewig. Ons gaan dit vir altyd hê om dit te geniet. Is nie so nie. Vers 23 sê, sy het die nasies verlei. Weet jy, daar's nie 'n kontinent op hierdie aarde wat kwytgeskeld is nie. Ek wil amper sê, mense wat baie primitief leef vandag, is gespaar van die invloed van die wêreld. Moet baie bly wees, omdat hulle primitief kan leef. Want hierdie magnetiese krag waarmee die nasies verlei word, volgens vers 23, is verskriklik. Die Here sê in vers 23, die lig van 'n lamp sal nooit meer in jou skyn nie, die stem van 'n bruidegom nooit weer en als, want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei, al die nasies. Dis akiet vanaand. Vers 24 sê, sy het die heiliges van die Here Jesus doodgemaak. Hoe 'n feit is dit nie, dat kinders van die Here deur die eeue heen, deur die wêreld gehaat is, en vervolg is, en doodgemaak is nie. Dan is dit vir my amper skokkend, as ek in vers 13 lees, dat sy ook 'n plek geword het, vir mensehandel. Dis iets wat toe ek 'n kind was, het ons nie veel gehoor van mensehandel nie. Hoe akiet het dit nie vandag geword nie? Hoeveel jong meisies word nie uit hulle lande van herkoms ontvoer, onder valse voorwendsels, en in prostitusie en wat se goed nog alles verkoop as in mensehandel? Weet jy, dit skeer mense hartstikkend, as jy dink, dis iemand se kind, dis iemand se dogter vir wie hulle lief is, wat hulle miskien met liefde groot gemaak het, en die volgende oomblik, dan kom 'n boef uit die wêreld, en hy kom steel jou kind, en hy bedwelm jou kind met dwelmmiddels, en hy verkoop jou kind aan boosaards. Dis die rede hoekom sy gaan val. Dis die rede hoekom God 'n einde aan haar gaan bring. Al hierdie dinge, wat in die woord van die Here opgeteken is. Dan is daar 'n oproep aan God se kinders in die tweede plek. Vers 4. Ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: "Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plaag ontvang nie." My liewe broers en susters, as mense wil hê ek moet ophou om hierdie boodskap te verkondig, sal hulle my maar moet vang, in my mond toebind, hulle sal maar iets met my moet doen. Maar dis vir my belangrik om hierdie boodskap met mense te deel. God roep sy kinders uit die wêreld uit. God wil nie hê dat ons met die wêreld enige deel moet hê of enige verbond moet sluit nie. God wil nie hê dat ons aan die sondige praktyke van hierdie wêreld sal deelneem nie. Die apostel Paulus echo die woorde van vers 4 in 2 Korintiërs 6 vers 14, as hy duidelik vir ons sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. En dan sê hy, hoekom, want watter deelgenootskap het die geregtigheid, God, met die ongeregtigheid, die Satan? Watter gemeenskap het lig met duisternis? Niks. Watter ooreenstemming het Christus met Belial, die duivel? Geen. Watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Niks. Die Here roep sy kinders uit hierdie wêreld uit, in die sin dat ons nie sal deel aan die sondige praktyke van hierdie wêreld nie. Hy roep ons nie na kloosters toe nie. Hy roep ons nie om op 10 meter pilare te gaan woon en ons op die manier af te sonder van die wêreld nie. Hy roep ons om in die wêreld te wees, maar nie van die wêreld nie. Dis so belangrik. Dis vir my een van die uitstaande boodskappe vir kinders van die Here in God se woord. Vers 17, 2 Korintiërs 6. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Ons moet hierdie boodskap ter harte neem. Dis hier tussen die So ingevleg in hierdie laaste oordeel en die val van Babylon, vind ons hierdie oproep aan kinders van die Here. Dit bring ons by die Here se wraak teenoor Babylon. Die wêreld gaan deur die Here self tot 'n einde gebring word, omdat God wraak neem oor alles wat die wêreld gedoen het. In vers 6 lees ons van die maat van Godse wraak. Vergeld haar, soos sy ook julle vergeld het. Dis wraak. Nou die woord sê, die wraak kom ons nie toe nie, al teenoor mense. Dis nie vir ons om teenoor mense wraak te neem nie, maar ons kan maar vanaand weet, die wraak kom God sekerlik toe. Hy het al die reg in die heelal om wraak te neem teenoor die wêreld. Die Here sê, skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Gaan 'n verskriklike, verskriklike oordeel wees, as jy kyk na die maat, dubbelt. Dit waarmee sy verlei het, gaan God haar dubbel straf. As jy mens kyk na die skielikheid van die oordeel, dan sien jy in vers 8, daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. Vers 10b, Wee, dis nou natuurlik die mense wat nie meer uit daar uit gaan enige voordeel trek nie. Wee jou, o groot stad Babylon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom. Een dag, een uur, dit wys op die skielikheid van hierdie val van Babylon. Sy gaan die een dag nog dink, ek staan sterk, en die volgende dag is sy weg. Vers 17 en 18a, en elke stuurman en die hele menigte op die skepe en die matroos en almal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien. Ek dink die Here is baie pertinent as hy vanaand praat van die stuurmanne en die menigte van skepe. Kan ek u vra om vanaand die van u wat internet het, as u by die huis kom, dan gaan tik u net op u internet in marinetraffic.com. Marinetraffic.com is een woord. Hou vas u baie styf aan u stoel. Want op marinetraffic.com kan u elke skip wat in die wêreld besig is om te vaar, as 'n klein kolletjie op die rekenaarskerm sien. En jy gaan skrik as jy dit sien. Die hele skerm word ingekleur. Jy skrik as jy sien hoeveel skepe is daar op die oseaan. Wat is al die skepe besig om te doen? Groot geld te maak. Dis wat. Kyk wat sê die Here. Dit staan hier uitdruklik. Vers 19b, wee die groot stad waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het, want dis in een uur verwoes, skielik. Wat is die reaksie van die ongereddes wat uit haar voordeel getrek het? As 'n mens vers 9 tot 19 gelees het, dan sien jy daar is berou, daar is selfverwyt van die kant van die handelaars, van die kant van die stuurmanne van die skepe, van die konings van die aarde. Hulle is met spyt vervul, hulle roep uit. O, wee, Babylon het tot 'n val gekom. Staan ek dink 3 keer in hierdie gedeelte. Hoe verskriklik gaan die einde van die wêreldsisteem nie vir die mense van hierdie wêreld wat God nie wil ken en wat God nie wil dien wees nie. Hoekom roep hulle so uit? Want hulle pret in die wêreld is beëindig. Die partytjie is verby. Niemand gaan meer die koopware van hierdie wêreld kan koop nie, dis tot 'n einde gebring. Niemand gaan meer die sondige plesiere van hierdie wêreld geniet nie. Dit gaan tot 'n einde gebring word. Dit wat God se volmaakte doel met sy skepping was, nadat hy elke keer gesê het, dit is goed, gaan herstel word. Gaan teruggebring word, wanneer die wederkoms van Jesus plaasvind, en hy met sy voete op die Olyfberg kom, en hy die koningskap aanvaar, soos wat ons vanaand hier gelees het, en hy die wêreld gaan regeer vir 'n tyd lang, waarna ons oor 2 weke sal kyk. Ons het nou gesien die reaksie van die ongereddes. Hulle is onstuimig kwaad, hulle is bitter ontsteld oor die einde van Babylon. Maar wat is die reaksie van die kinders van die Here in vers 20? Dan sê die Here: "Verbly jou oor haar, o hemel, o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het." En dan ook 19 vers 1 tot 5 het ons gelees iets soos 'n groot menigte in die hemel wat tweemaal uitroep: "Halleluja." En jy weet wat beteken die Hebreeuse woord halleluja? Dit is ons beste Afrikaanse woord is jippie. Dis 'n uitroep van blydskap. Dis 'n teken van opgewondenheid, van blydskap, van dankbaarheid. En almal val voor die Here neer, almal is bly, want Babylon het tot 'n einde gekom. Wat is die resultate van haar val? Vers 21. Een sterk engel het 'n klip opgetel, soos 'n groot meelsteen, en dit in die see gegooi en gesê, so, met 'n vaart, sal Babylon die groot stad neergegooi word, en nooit weer gevind word nie. Die wêreld sal nooit weer gevind word nie. Dis 'n finale einde. Niks meer wêreldse, duiwelse musiek. Vers 21 en 22. Kom ons lees dit. Een sterk engel het die klip opgetel, so met 'n vaart sal Babylon sal nooit meer gevind word nie. Hoor vers 22, die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en bassuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie. En geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer by jou gevind word nie. En die geluid van die ons gaan eers daar stop. Weet u hoe boos is wêreldse musiek? Weet jy as kinders van die Here net kan besef die boosheid wat daar in wêreldse musiek skuil. Al sê ons 1000 keer vir ons maas, ons luister net na die wysie, ons luister nie na die woorde nie. Dan moet ons weet, dis 'n leuen wat die duiwel ons gevoer het. Want wêreldse musiek het 'n boodskap. En die boodskap is anti-God. Teen God, teen alles, al die mooi wat God vir 'n mens begeer, word in wêreldse musiek met een asem van die tafel afgevee. Niks meer wêreldse industrie nie. Vers 22b gedeelte. Jou sal nooit weer die geluid van die meel gehoor word nie. Dis wêreldse industrie. Dit gaan verdwyn. Dit gaan tot 'n einde kom, want die wêreld het alles kom verrot. Die wêreld het materialisme na ons toe gebring. Die wêreld het die sug en die aanbidding van rykdom die mensdom se deel kom maak in plaas daarvan om God te aanbid en tevrede te wees met wat God jou gee, of wat min is of baie. Die Here weet vir wie moet hy wat gee. Hy weet met wie kan hy met baie vertrou wat rentmeesters daarvan gaan wees, en wie moet hy liewer maar min gee. Maar jy sien, ons leef in 'n tyd waarin rykdom aanbid word en nie God nie. Dis die verskriklikheid. Niks meer opgeruimde goddelose bruide en bruidegomme nie. In die lig en die lamp sal nooit meer in jou skyn nie. Die stem van die bruidegom en die bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie. Ook dit het die wêreld kom verwoes. Ook dit wat God bepaal het mooi moet wees en heilig moet wees, het die wêreld verwoes. Dit is so hartseer. Dieselfde Johannes wat Openbaring geskryf het, skryf in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, die liefde van die Vader is nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikhede van die oë, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Die wêreld gaan verby en sy begeerlikhede. Hier lees ons dit vanaand. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Vat dit vanaand, geliefdes. Hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Vir die tweede keer, lees ons lees in vers 1, natuurlik vers 2, die geval het Babylon, en dan in 19 vers 6 staan daar, ek het gehoor die stem van 'n groot menigte, en die geluid van baie waters, geluid van sterk dondersla, wat sê, Halleluja, want die Heere God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Watter koningskap? Die messiaanse ryk waarvan die hele Bybel vol is. Van die Ou Testament toe die Here dit die eerste keer vir Dawid beloof het dat daar altyd vir jou een op die troon sal wees, reg deur tot by die hemelvaart van Jesus, toe hulle vir hom vra gaan die koninkryk nou oprig, toe sê hy kom julle nie toe om die tye en die geleenthede te weet wat die Vader deur sy mag bepaal het nie. En dan hier aan die einde van Openbaring dan lees ons Christus het die koningskap aanvaar. Hy kom nou terug en hy kom vestig sy koninkryk op die aarde. Weet jy die Here het alles so wonderlik planmatig in sy woord laat opteken. In 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak. 7de dag het hy gerus. Hy sê vir sy volk, 6 jaar moet julle julle landerye bewerk. Die 7de jaar moet julle die land laat rus. Daai plan is reg deur die woord. Weet jy hoe oud is hierdie skepping waarin u en ek lewe vanaand? Van Adam tot waar ons vanaand is. 6000 jaar. Die 7000ste jaar gaan 1000 jaar van rus wees. Wanneer ons met u oor die vrederyk praat, sal ek vir u alles in die woord wys wat God daaroor sê. Hierdie skepping het rus nodig. Eers aan die einde van die koninkryk van Christus op aarde kom die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel en die nuwe aarde, die hiernamaals waarin alles verander. God het vir Christus beloof, daar gaan vir jou en vir jou bruid 'n bruilofsmaaltyd wees. En die bruilofsmaaltyd is die 1000 jaar van vrede op aarde. Dit kom so seker, ek is in my hart daarvan oortuig. Dit bring ons dan somme by die 5de punt en die laaste punt vir vanaand, die bruilofsmaaltyd van die Lam. Die oomblik as hierdie aankondiging gemaak is, dat Christus die koningskap aanvaar het, dan lees ons in hoofstuk 19 vers 7 tot 10, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam, en hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Die bruilofsmaaltyd van die lam begin daar in die hemel. En u sal sien, dit gaan voort wanneer die wederkoms plaasvind en die bruid van Jesus saam met hom kom en dit op die aarde 'n tyd van volkome vrede en van algehele oorvloed. 'n Tyd van 'n teokrasie, nie 'n demokrasie, waarin alles ook eintlik maar baie skeef loop as mense verkeerd stem nie. 'n Teokrasie, 'n godsryk, 'n Christusryk, dis op pad. As 'n mens dink aan Joodse troues, dan weet jy dat so 'n troue 3 fases gehad het. Daar was die verlovingsfase waar die kontrak aangegaan is en die ooreenkoms gesluit is en al die papierwerk afgehandel is. Dan het die bruid haar gereed gemaak vir 'n tyd lank, sy het nooit geweet hoe lank dit sal wees nie. Die bruidegom het gegaan, hy het vir sy bruid 'n woonplek gaan bou by sy vader se huis. En wanneer die woonplek vir die bruid voltooi was, dan het die bruidegom teruggekom met sy prosesie. En hy het roepers vooruit gestuur, wat op basyne gaan blaas het, en die bruid het haar gereed gemaak, as hulle gekom het en gesê, die bruidegom is op pad. En dan is daar die tweede fase, wat die voorstellingsfase is, wanneer die bruidegom en die bruid mekaar ontmoet, en aan mekaar voorgestel word. En dan die derde fase was die seremonie. Onthou die Simpsonse verhaal? 7 dae en 7 nagte die bruilof geduur, en al die heuning wat daar uit die karkas uitgehaal is, en die geskenke wat daar gegee was, en alles. Nee, dit is hoe Israëliese bruilof gewerk het. Die verlovingsstadium van die Here Jesus en sy bruid, is toe hy haar met sy bloed gekoop het. Toe het hy hom aan haar verloof. Sê, jy is myne. Ek het jou met my bloed gekoop. Jy behoort aan my. Is so wonderlik, dan sê Jesus, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. As ek gegaan en vir julle plek berei, dan kom ek weer en sê julle na my toe neem, soos julle altyd wees waar ek is. Wat is die bruid nou besig veronderstel om te doen? Haar voor te berei vir die bruidegom. Ons het gelees hier, wat is haar bruilofskleed? Dis die rein en heilige dade van die regverdiges. So moet ons ons voorberei vir die koms van ons bruidegom. Die volgende fase is die voorstellingsfase as Jesus op die wolke kom om sy bruid te kom haal. Dan is ons by hom in die hemel. En dan die derde fase is die seremonie waarvan ons vanaand gelees het, as die bruilofsmaaltyd in die hemel begin en op die aarde voortgesit gaan word, as deel van die Vader se geskenk aan die Here Jesus en aan sy bruid. 'N heerlike bruilofsmaaltyd wat ons vir ewig saam met die Here gaan wees. Ek weet nie van u nie, alles wat in hierdie gedeelte geskryf staan, sien 'n mens letterlik in die wêreld om ons in vervulling gaan. Jy sien hoe die wêreld al meer boos word, al meer mense insuig met haar suigkrag, al ryker word, al minder integriteit toon, skelmer word by die dag. Verskriklike dinge wat in hierdie wêreld op die oomblik gebeur. Een ek kan weet, die Here Jesus kom haas terug op die wolke. Die verlovingsstadium vind plaas. Jesus neem die boekrol uit die Vader se regterhand en hy maak die seels oop. Daardeur voltrek hy sy oordeele oor die wêreld. 7 jaar van groot verdrukking. En aan die einde daarvan kom Babylon tot 'n finale eens en vir altyd val. Sy verdwyn soos mis voor die son. Sy verdwyn soos iemand om wie 'n nek, sy nek 'n meelsteen vasgemaak word en in die dieptes van die see gewerp word. Die woord sê vanaand, hulle sal nooit weer aan Babylon die wêreld dink nie. Dit sal verby wees. En dan kom die koningskap van God en sy Christus na hierdie aarde toe. Volgende week, dan praat ek met u van Openbaring 19 vers 11 af oor die wonderlike wederkoms van ons Here Jesus as hy saam met sy heiliges kom tot op die Olyfberg. Wat gebeur dan? En dan al wat ons moet doen, ons moet net lees wat hier staan en dit glo. As hier iets staan, moet ons net nie sê dit beteken iets anders as wat hier staan nie. Ons moet glo wat hier staan. Dis baie baie belangrik. Mag die Here vir u elkeen ryklik seën as u in hierdie week die woord in u hart oordink en dit ook uitleef tot eer van die Here. Amen. Baie dankie Hemelse Vader vir u wonderlike goedheid. Here, ons het van Openbaring 6 tot 18 het ons gesien hoe dat u die groot verdrukking oor hierdie aarde bring. Ons het gesien hoe dat u u oordeele een vir een voltrek. 7 seels, 7 basyne, 7 skale of kruike wat op die aarde uitgegooi word. By elkeen daarvan voltrek God sy oordele. En as die laaste oordeel voltrek is, die laaste skaal op die aarde uitgegiet is, dan bring u Babylon, die geestelike Babylon, politieke Babylon, ekonomiese Babylon, tot 'n finale val. U bring 'n einde aan hierdie bose wêreldsisteem. Die klippie van Daniël word los en word 'n magtige rots wat die ganse beeld waarvan Nebukadneser gedroom het in een oogopslag geheel en al vernietig en verwoes. Hoe wonderlik is u woord. Hoe akkuraat is u woord, Here. Ons wil dit vanaand in ons harte bære. Ons wil dit koester en ons wil met 'n opgewondenheid uitsien na die blye dag as Jesus terugkom om sy bruid te kom haal. Amen.